ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi isango na e lobeli eye poko ila mupe buye bula mona banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala uto Washington DC na studio Zomina Sambo ya mopinza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Joe Biden na kutani lelo na Angola na Felix Tshisekedi mukonzi ya ekolo Kongo Demokratika akainde Ishilemi ya Zambi na vice-president ya Tanzania pe Joao Lourenço na libongo ya Lobito pona nzela ya Engunduka ekobanda kobimisa makele epesami misolo na ekolo Amerika pe Union Européenne. Na etuka ya Nord Kivu bitumba bingali makasi uto lobiloleki kati na batumbuki ba M23 na ba wazalindu na bisika mingi na territoire ya Masisi.
Tolingito alerte gouvernement congolais na ba partenaire na Yesadek babosa na ete mbo ambiso eza na bitumba zo sala mame strategie ya malonga ya kubunda poto longa monguna eza clarté.
Mbela ebwaka mina baimo mbongo pe ba kelemisala ba etuka ya Congo Central po ete ba mikomisa na mabongisi transform na tina ya kukuma kupesa ma misolo mikosunga bango kutumbula misala ya bango.
Bah, il va postuler, bah, sous bah, comment, en tant que nouvelle entreprise, si ma comment, bah, pour la formation, bon, on a si ma formation, bah, pour ça, la copa na bango.
Orchestre symphonique ya kimbangiste kukisi mibu tuku misato yangonde kozala na lina kanabiso lokole ya lelo askan kolingbangba akomema biso na milulu misalamaki pona yango. Yambo na makambo mai manso toko pesa bino sango na bokuse to lengeli pona bino. Mboteli susu na bino banso. President Félix Tshisekedi azali na Lobito na ituka ya Benguela na Angola e pai a kutani na mokukani wa ye ya mokondi ya ekolo Amerika oyo azali kuna uto mikolo mibale sika po na nzela ya Engunduka ya kuluara Lobito eye kubanda kumema makili makuivre kobalte pe misusu uta Zambi pe ekolo Congo Democratic kino libongo ya Lobito azali na milulu misalami mikuna na ba kukani baye Joe Biden ya ekolo Amerika na Joao Lourenço ya Angola akainde Ishilemi ya Zambi pe vice president ya Tanzania bokutani bwango bozala kipo na koikisa makasi na bobongisi ya mutu ya ma corridor tonzela ya Lobito e pesami misolo na ekolo Amerika pe e singili kosangisa océan Atlantique na océan Indien kuleka Tanzanie, Zambie, ekolo Congo Démocratique pe Angola. Président Félix Tshisekedi a singela ki pe kozala na masolo ya miso na miso basi bazala ki na yango e lobi ndako ya mokonzi ya ekolo Amerika azali ko silisi président Joe Biden azali ko silisa lelo mobembo mwa mikolo o misato na Angola alekisi kuna. Joe Biden a lobi lelo na libongo ya Lobito ete ekolo Amerika elingi komipesa to kotia misolo na ndenge ya bokeseni na Afrika na kotalaka misala miye Chine ezali kosala na kontinant eye. Abengi yango mbongwana pe a lobi ete pona Amerika ezali te likambo ya kosala mingi to moke kasi ya kosala lolenge mosusu mokondi ya Amerika oyo singeli atika ebonga na ye na ya bokambi ekolo omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambo ekoya na mulungi ya maponami Donald Trump asali kimo bembo na Afrika ya nse ya sara ya suka ya bokonzi bwaye lokola alakaki ezali mobembo se moko asali na esika eye asali mobembo mwango na Angola ekolo eye ezalaka uta kala moninga mitube moyukani ya malamu na ekolo Russie. tumonaka ba susu koya na misolo mingi kotonga makambo mingi kasi yango eyaka na ba intérêt ya likolo pe basengaka makambo makasi pe bamipesa kate na société civile na bikulu bya Afrika elimbuli moko na bayinda ko ya mosala ya mokonzi Amerika Maison Blanche Joe Biden azalaki na libongo ya Lobito pe na mosala topo kompani moko ya bilanga ya bobukuli bibwele Joe Biden aleki alaki te misolo na motango ya dolara milion kama motoba mikubakisama na mabungisi manene ya nzela ya Lobito ekosunga ya bosombitini pe mombongo Union Européenne pe pesi maboko na mabungisi mango mayi makopesa nzela ya kosala mobembo na engunduka kaka na pene na ngonga tuku mitano na esika ya mikolo tuku minei na mitano lokole ezalaka pona kokotisa makele uta ekolo Congo démocratique Zambie kino na océan Atlantique Bingunduka tuku minei na libwa biko banda kosala mobembo mikolo na nzela ya Lobito bato onkoto moko na kama motoba bakopesa ma mosala Joe Biden alobi ekozala na mbano ya maye matali teknoloji lotiliki ya malamu pe tope energi verte bilanga bukingi ya bilei pe bongo na bongo nzela yango epesa maki na maboko ya botungi ya consortium Lobito Atlantic Railway e kosalile yango po na mibu tuku misato. Bitumba bingali makasi kati na batumbuki ba M23 na mampingama ekolo Congo démocratique ba ibasungami na babundi ba wazalendo na mboka Luofu katwa pe Miombwe na territoire ya Luebu na Nord Kivu mukambi ya société civile tafuteni walei alobi ete ba vandi ba kasege bazali ko kima po na kokindi na kitumba pe mitobwe kolanda maloba maye mampingama ekolo Congo démocratique maye mazala kikino sika na ngambo ya west masimbi nzela ya Kirumba Kasege bitumba byangu bingali makasi atako ekolo Congo démocratique na Rwanda Kinshasa efunda kakopesa maboko na M23 batiaki manzaka na boteli misi bitumba utu sanza ya mwambi eleki na Luanda na Angola bitumba pe bizali kosalama bisika misusu na Masisi Misala mitele misami na etelo ya Saint-Léon ya Mbujimayi na ituka ya Kasai Oriental huto sika mikolo misato si manaliwa ya baye kulibabale na mayi ya Lubilanji na chela na mobembo bana kilasi basalaki na balakisi babango mokolo mposo moleki nzoto ya bana babale jiresa chibemba mukindi ya première mécanique na Efraim Mbi ya chimanga ya troisième science et le Kutamaki Lobiloleki mokambi a été le Saint Léon Leonard Kabengela Ntambwa a lobi bolukuluki bozali ko salama po baye ko liba susu babale bazali ko muna na teki no sika bana bakilasi ba koyaki na mai ntango dal ba mataki likolo nango e bukanaki mingi ba bikisamaki na balakisi babango Mama to mwasi netumba nandi ndaitwa na mibu tuku sambo na mibale ya lungi mapunami ya mokonje ekolo bo mwasi ya yambo ya lisi twale ya ekolo na mibi na bilembo kuleka tuku mitano na sambo lunga yango sakolami na misala ya mapunami ya ekolo na ye netumbo nandi ndaitwa utaki na tope azali mui lingumba ya politiki swapo liye lizali na bokonzi uta na mibi zwali pandali ya yango na 1990 to 90 na bobeti tangwa na ye azalaki kuluba eti akokela misala nkoto kama mibali na tuku mitano kasi ya kebisaki eti mukili ya misala mokoki kufulukisa makaka soki politiki ezali na kimia bayi opposition ya ekolo na mibi baboyi kundima elunga eye na kupamelaka muibi mingi na maponami Na Corée ya Sud, Mangumba, Mutuba, Yabubanda, na Bokonzi, ba ma kotisi mukanda ya kuluka kukuisa mukonzi ya ikolo, Yun Suk Yehol, na kufunda kaye, na kutambola likolo na buku likonzi, po na kuboya ete alandelama, na bosambi sami, na bazuzi, lobiloleki, Yun Suk Yehol, a tiaki na isika, loi martial, tope tribunal, ya kukatela kabato, liwa pona mbala ya yambo uta mibutu kumineyi sima na milulu tope eyoma isalama kana butu ya kutana mokolo mwa musala misato mukanda mwangu ya kuluka kukwe isayi musengeli kundimama na eteni mibale kati na misato na bakili mibeko yambote eleka. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu bitumba bingali makasi uto lubiloleki kati na batomboki ba M23 na ba wazalindo bisika mingi na territoire ya Masisi. Fiston Isemwami.
Bituma biango bibandaki na ntongo ya mkolo mwa lobi kino lelo na nyakikamo runiki kibabi mpe nzinga nzinga mboka rubaya bisika mabanga mantalu mabimilaka na teritora Masisi. Kulanda maloba ma erite gashigu molobeli ya lingombe ya bawazalendo SMC FDP na teritora Masisi bilenge babango bawazalendo bana bako sala manso na tina kubenga na batombo kiba anvantro na rubaya mpe na mboka inso babotola na eleko e ya bitumba. Toyoka maloba ma molo lobeli ya lingomba ya bayu wazalendo SMC FDP eriti gashegu.
Ya solo bitumba bingalaki mkulu mwalelo bisika mingi nzinga nzinga na rubaya bisika mabanga mantalo babimilaka o teritoro Masisi. Batombuki bana ba 23 babandaki ko beta biso na tongo tongo ya mkulu mwalelo bayi wazalendo basi balapinda yete bako bunda kino babengana badongolo miso bana ba 23 na rubaya pe bisika binso basili ko botola na bamboka inso ezali ko zingila mboka rubaya
nzokande babundi ba 23 mpe na ngambu na bango bazali ko funda mapinga maekolo Kongo Demokratiki mai mazali ko sungama na ba wazalendo na bitumba biye ko beta masasi mpe ko bwaka ba bombe mingi bisika ba 23 ba botola na territoire Masisi. Colonel Ulingoma azali moko na balobeli babayi 23 toka biano biayi awa
biso M23 to bandi bitumba soki mokete ezali bongo mbula matadi ya ekolo na bato ba sala kanaye mapinga ba sala kanaye F dollar ya banyatura ba zalendo ba ngonyo sona bazali na bizalele bibe ba sala kanini bazali ko ya kukota hiki iki esikafito tozali. Pwete esikafito tozali kukamba. Mambi matambo laka alima. Kana yango. Ezali bangonde. Oyo mapinga na ninga na basala kana bango. Bazali na kukota hiki iki esikafito tozali kubwaka babambi kwa atake. Basivili kubebi sa mambi ya bana ya mboka. Yango tozo sala nini. Tozali kuyanula na moto na mabango. Tango bazali kwa atake. Biso pe bazali kwa atake basivili. Tozali kuyanula bango. Asala madezore na bango. Isika bango bazali kukamba. Pwete sika nyo sumbula matala bazali kukamba. Hiki iki na hiki. Desordre na desordre.
Société civile la bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu ezali ko benga mbula materie ekolo elongo na bayi molongo ko bongola makanisi mpe ko manyola malamu likambo lieli ya bitumba bya batomboki ba 23 na tinete bitumba byango bisukisa malibela pambate kino sika mabongisi maso maye makoyikisa kimya makokite musala mona mwabozungi bwa kimya. Etienne Kambale azali mukambi ya société civile bonne gouvernance awa na etuka Nord Kivu.
Batu ya M23 bazo sala bitumba kuna baobunda na FRDC tolingito alerte gouvernement congolais na ba partenaire na SADC babosa na ete mbo ambiso eza na bitumba bitumba zo sala mame stratégie ya malonga ya kobunda poto longa monguna eza clarté tolingi ete ba utiliser ata ba arme ya destruction massive po monguna alungwa na mboka na biso boyebi ete na Masisi esika bitumba zo salama esika wana ba kolta ezali monde mobimba ezo talela minere wana gouvernement soki emoni clarté na minere ya Masisi wana eza capable ya conquérir Congo mobimba monde mobimba so, lokola basi bazui accès ya rubaya bazo sala commerce ya ba minere ba entreprise nyoso ya kosala ba telefone na ba ordinateur bazo somba na maboko ya monguna. Tobengi gouvernement na biso ba utiliser stratégie mosusu.
Atako mabungisi malwanda mazali kosenga botele misibwa bitumba na ntina ya buluki kimia wetuka Nord Kivu babuni bazali kokoba na bitumba. Mpona ba iso zete civil atako mbula matari izali kolandela mabungisi malwanda esengeli makoki maima sengeli mapesa manaba wazalendo elongo na mapinga maikolo mpwete babenga na libela bayi inventroa na etando mobimba ya ituka. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, Pono Laka l'Amerika.
Mbele bokami na bayi mombongo pe bakili misala ba etuka ya Congo Central po ete ba mikomisama na mabongisi mabengami transform na tina ya kokoka kopesama misolo mikosunga bango kotumbula misala mia bango. Spef Mpanzu.
Sima ya kolanse bondongwani tope konkour de plan d'affaires o yebongisa mi na projet transform bokamba mi antenne ya transform na etuka ya Congo Central ezali kobwaka lisusu mbela na bayi basali mombongo ya etuka ya Congo Central pe ya Ngoma Matadi bayeba na komilengele mpona kokende kotika ba projet na bango tope kopostile na site ya projet transform mpona bayeba na kozwa makoki ya kolonga mosolo oyo ekotombola misala mia bango yango. C'est Timothée Ndunga et Azali Mokambi antenne ya projet transforme na etuka ya Congo Central à Lobiboye na bayi basali mbongo nyonso.
Nous rappelons que le COPA a débuté depuis le 4 novembre et ira jusqu'au 30 décembre. Nous appelons tous les entrepreneurs qui sont dans les secteurs éligibles de pouvoir soumissionner leur plan d'affaires pour bénéficier de la subvention du projet. Donc nous avons ces deux messages particuliers à la population entrepreneuriale. Bayi bako postuler Sousouba Komama, en tant que nouvelle entreprise, Sima Komama, Bakolanda formation, Bongona Sima formation, Bakosala Kopana Bango. Kasipona Baye Baza déjà, ba PME établi, Oeliki 3 ans, Bangonde, Baye Bakokotza, ba projet na Bango, na kata plateforme na biso Eza en ligne, Sobokoti, na site na biso www.transforme.cd, Bakomona Kona lien, Oeko permettre Bango, Oebako postuler. Oeper Okokaye mon côté, Akende, na consortium Deloitte, IF et qui vont entrepreneur au baiba ko sunga bango ko kotsa ba projet na bango ba to ba hésité té ba banga té pona ba PME établi ko pa to concours de plan d'affaires et banda ki le 4 novembre et ko iba ko sila le 30 décembre kasi pona ba nouvelles entreprises to banda ki de identification to si to leki je crois un mois et c'est to kota bientôt na enregistrement sur terrain to ko zwa même ba adresse même par des coordonnées géodésiques. Donc tout ça, géolocalisation, il y a bah entreprise wana pour vérifier sur terrain bah activité na bango wana bah nouvelle entreprise ndé tout ça là identification et enregistrement pour bah ibako zoa formation step pour les ali formation pour la promotion de l'entrepreneuriat.
Monsieur Paul Kayakyo et Azali Moko Moussali Mbongo le Tuka ya Congo Central et si a postulé déjà Azali ko benga li susu bande konaye ba Moussali Mbongo et Tuka ya Congo Central ba yeba na komilingi la pote likambo oyo ezala nanu te uta Congo yango ezala elubiye.
Ezali mbala ya liboso depuis Congo eza Congo oyo ete gouvernement congolais atali pasi ya bana mboka o bazali ko bunda makambo ya li ba entreprise ba compagnie donc yango tozali ko yebisa ba kongomani ete libako ezali ko pesa ma na baye ba lingi bazwa mosolo pona kotombola kita ya ba entreprise na biso to kende ko se faire identifier donc bandeko ba kongomani to buka na te gouvernement congolais akeko defa mbongo ebele na banque mondiale ko ete asunga pesa coup de pouce na baye bonso bazana likanisha ko créer ba entreprise ba kende liboso to luka ka misala o misala ezate siko l'état apesi opportunité po o créer misala pe o pesa ba kongomani libaku po ete bazwa misala na compagnie na yo.
Bosimba ete basali mbongo nyonso ba oyo bazali kobongo la biloko balonaka pe misala misusu bangonde babenga mipona bondongwani oyo utamatadi Spef Mpanzu pona lolaka lo Amerika.
Orchestre symphonique ya Kimbangiste et Kinda Sangona et Mokil Mubimba et Kokisi Mibu Tuku Misato Uto et Kilama na Ekolo Congo Démocratique et Salaki Midulu Minene na Ngumba Mokonzi Kinshasa Askin Kojungwanga Azalaki na Minulu Miangu Pea Memibiso Sango Eye Nalina Kanabiso Lokole Alelo Tolanda.
Motena bino balandi ya lola kala Amerika tozali awa na Kinshasa bisika wapi ba kimbangiste ya Afrika pe ya molongo mobimba ba yeko sepela mobu tuku misato ya orchestre symphonique kimbangiste oyo sala bobiminango ya mbala ya yambo na le 3 décembre pe kelama bongo na 1994 sika ezali bongo kokambama na mokambi na yango Armand Yangenda kasi tokozongela bino na mwango nga moke pona kopesa bino lisusu ba detail na mayema koleka na mokolo mwalelo. Sika tozo abato bazwa ki pe sika na mokolo mwalelo na poko alelo po na kosepela mobu ntuku misato ya orchestre symphonique kimbangiste mbote ndeko ozwi sika na milulu alelo esengo na ezali nini penza
mbote papa vraiment esengo na ezali makasi parce que ezali privilège monene po na ngai kozala témoin ya likambo monene boye vraiment papa sima kimbango ya kumi.
Ndeko zuye sika na mpoko ya lelo pali wapi ba kimbangisto nyoso ya Afrika ya molongo mbimba bakuta nipo na koselebre toko sepela mbubu ntuku misato ya orkestre symphonique kimbangisto ese mwana ye zali penza nini
antuka ese mwana ye zali ete awa ezagina likambo ya religion te eza oeski orkestre symphonique kimbangisto me babengisi mutunyo soza la catholique soza la protestant soza l'église songolo par le sambelara pour avoir à célébrer 30 anniversaire en tout cas une c'est mon kasi mon artiste belé à bisika nyonso salut monsieur pena qui toi mon kasi na comme ya papa simon mbangu le coup maison matana africa on maison mon a été musala o ya sala ya bunela ki na ngo pena résultat pe mon a familiarisé na mutunyo so salut monsieur pena c'est mon kasi tu sais bien na ngo vraiment.
Il est sengo, il a fait mon aîné, 30 ans ça se fait. La fière dans mon accueil, mon livre avec Iban, mon tout ça a commis 30 ans donc à Poli. 30 ans là, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Orchestre Poli, parle de Poli, Moussale Poli. Là, il n'y a plus rien à prouver là. C'est clair.
Dans les habitants, mon conseil, combien d'années aux Alipénan?
Simon qui se recueille, qui m'a.
Merci. Papa Armand Diangenda, Mokambi ya orchestre symphonique kimbangiste. Betela biso na na mokuse orchestre oyebani na mbula boni pe bo réaliser penza
makambo boni na orchestre oyo.
Bon, orchestre ebandi na 94, mais likanisi oyo eza ya kala. Papa denga na kusanga yango na 85. Parce que na 85 nazalaki na vacances. Amonanga na usa la musique na baninga. Abina ngai non. Kotika la kana baninga na te. Denga pe bande comme susu bazana ba différentes chorales, bazana oyo longo. C'est comme ça likanisi yaki ya usa la orchestre symphonique. Et c'est comme ça, dans le mois de l'année 94, je suis allé à formation de musicien. Et le 3 décembre 94, je suis allé premier concert à Nabusso. À l'époque, je suis dirigé à l'Isala qui fait professeur Philippe Nkanza. Je suis allé à professeur, je crois, à INA à l'époque.
Réaliser penza makambo boni lokola banzembo ezali boni banda bobanda.
Bon, banzembo faut comprendre que tobeta kamingi ba œuvre ezali déjà composé na ba grand compositeur. Mais depuis 2003 na encouragé baninga na ba na bango pour na biso moko peut apprécier musique oyo faut ba na ko ba propre œuvre na biso moko comme ça to ko ko pesa ngo rythme ya biso moko. Tala nena betina Céline Banza na Kulutu Jean Goubal tout ça na pasteur Moïse Mbie au monique elle a dit que orchestre wana peko beta na 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 musique na biso aboyé donc on s'est vraiment mis au travail dire le nombre de chansons je ne saurais peut-être pas dire mais c'est à dire que tu as composé belé Laurent Langaï a composé déjà nazar déjà na 3 symphonies qu'elle a composé même à souk na betenga l'année passée. Non, il y a 2 ans, on a été à Paris pour montrer que tout ça va œuvre belé. Donc, le travail que nous faisons actuellement, là, les musiciens, Kokamata, le rythme, le biso, il y a comme même mango, la musique classique.
Merci. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour la génération future?
Bon, pour la génération future, et là, on te salue déjà pour la génération future, tu as une école de musique. Parce que chaque fois après concert, mes parents me disent ah, tu as une bande de musique, tu as un violon, tu as un salabre. Au moins, tu as une bande de musique, tu as un violon. Donc, c'est ça pour la musique. Donc, l'avenir, c'est aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que depuis 2021, Totoni conservatoire, Batonio surtout, nous avons une quantité de Kéa, les écoles Bakimbangiste, c'est une école. Donc on appelle Bande Koba catholique, comme ça l'école, protestant, Bande Koba Soussou, on va y aller parce que c'est une école ouverte à tout le monde, donc c'est ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ezala ki askin kolingwanga kopesa biso sango etali bongo mibu tuku misato ya orchestre symphonique ya bakimbangiste yango nde soki si sango ya mokili lelo kasi motu ezala ki ete Joe Biden akutani lelo na Angola na Felix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique akayinde Ishilema ya Zambie vice président ya Tanzanie pe João Lourenço na nzela ya Engunduka ya Lobito eye ebanda kobimisa Makele pesami misolo na ekolo Amerika. Sango ya mokili lule suki awa matundu mingi na bino banso bolanda kibiso matundu pelukula na Josel Morrison na Sidrak Franklin basunga kibiso onzela ya masini sango esusu ndetu ziyango na site internet na biso violengala.com pe na ba réseaux sociaux na biso tukuba kulanda lulaka la Amerika ngai kumbu na ngai Edi Isango.